De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas. Que tal, como están? Un saúdo dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada de hoxe. Hoxe venres é o primeiro día do mes de xuño, un día que vai pasar a historia, seguro, neste país, porque hoxe triunfou unha moción de censura que vota a Mariano Rajoy do goberno, que é unha moción de censura que, bueno, pues coloca como presidente do goberno a Pedro Sánchez. Creo que é a primeira vez que alguén que non é diputado, porque Pedro Sánchez, recordamos, dimitiu, ocupará a presidencia do goberno. E, por certo, con máis votos que Mariano Rajoy, nesta moción de censura consigue máis votos que Rajoy na súa investidura, o Pedro Sánchez como presidente do goberno. Claro que iso xa saben que ten algo de trampa, non? É dicir, a xente votou para votar a Rajoy máis que para poñer a Pedro Sánchez. Pero, bueno, tamén vai, supoño que dependerá de como Pedro Sánchez capte o mensaxe, como se mova nestas augas ou nesta nova etapa, para ver si eso, en fin, se vai consolidando ou non. Pero certo que hoxe é un día histórico, e o de hoxe é un país diferente ao de onte. Por que? Porque parece que, por unha vez, en fin, o roubo, a corruptela, as corrupcións generalizadas pasan factura. E fano en forma de dicir, no, xa non podes seguir aquí. Si eres un corrupto, xa non podes seguir aquí. Bueno, pois hoxe houve votación, xa se produciu a votación, por tanto, pois Pedro Sánchez será investido como novo presidente do goberno de España.
Así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para poder.
En fin, claro que todo esto produciuse, en fin, sin moito entusiasmo por parte, digamos, dos poderes fácticos, dos que mandan e tal. Non hai que ver máis que as portadas, algunhas portadas de periódicos, non? ABC publicaba hoxe: o PNV alumbra a Frankenstein. El Mundo: Rajoy négase a dimitir e facilita o goberno temerario de Sánchez. Ou La Razón: o caos tumba a Rajoy. Vale, xa ven que, digamos, que algúns non estaban moito pola labor e advertían do que, en fin, do que vai supor a caída de Mariano Rajoy. Bueno, esperemos que non haxa caos nin nada deso, e que todo, en fin, discurra cunha certa normalidade. En calquera caso, sempre saludable que quenes son, parece que xa oficialmente, corruptos, ou quenes forman parte de un partido que foi declarado corrupto por parte da nunha sentencia da Audiencia Nacional, pois, bueno, vayan deixando o seu lugar. O final de Mariano Rajoy, escribe Ignacio Escolar hoxe en el diario, en el diario.es. Di Escolar que pode que Rajoy aínda non o sepa, pero que pasou hoxe no Parlamento é o seu final. Incluso si o pronto expresidente do goberno sigue fiel á súa máxima máis famosa, a que lle dixo á muller de Bárcenas: a vida é resistir. Tal vez o intento outra vez, pero xa non depende del. Todas firen, a última mata. Fago que faga Rajoy, non ten unha salida que evite en pouco tempo o seu final. Tal vez recapacite e faga caso ás moitas voces na dereita que lle piden dimitir para que o PP, que non el, intente mantelo o goberno. É dubidoso que se atreva, non só pola contundencia do desmentido ao respecto que ofreceu María Dolores de Cospedal. Non o fai facer porque ninguén pode obligalo. El non é Cifuentes, ou o presidente de Murcia non ten ninguén por enriba que o poida ordenar. Non o vai facer porque non quere facelo, e non o vai facer porque, polo dito pola ministra de Defensa, é probable, probablemente, porque o que dixo a ministra de Defensa é probablemente a verdad. O PP non conta hoxe con apoios suficientes na Cámara para garantir unha nova investidura. Nun costigo, en realidade. Pasar a un goberno en funcións só levaría ás eleccións anticipadas que quere Ciudadanos e non o PP ou a unha investidura de Sánchez pouco despois. Rajoy resistiu ao fin da súa maioría absoluta pola enorme división dos partidos da oposición e pola vergoñenta rendición do PSOE da xestora coa súa abstención diante da chantaxe de unha nova repetición electoral. Salvo sorpresa, Pedro Sánchez sacará a moción de investidura con 180 votos a favor. Irónicamente, son 10 votos máis dos 170 que logrou na súa investidura Mariano Rajoy. Noten que a columna de onte estaba escrita antes de producirse a votación. Tal vez Rajoy este buscando outra saída e por eso non dimite resistir dende a oposición e incluso intentar repetir como candidato buscando nas urnas unha nova solución. E é difícil que o logre. Incluso nun partido tan caudillista como o PP, coa súa saída vanse ao paro uns 2.000 altos cargos que, sin dúbida, vanse a tomar ese cambio bastante mal. A guerra interna no PP vai ser brutal. Sirva de exemplo os navallazos que se están dando no partido de Madrid e iso que aínda manteñen o goberno regional. A imaxe de Rajoy está achicharrada e desde a oposición esta vez é moi dubidoso que Rajoy poida aguantar. A moción de censura triunfou por unha razón, pola corrupción. A súa corrupción, que si pasa factura, por moito que se dixese que non. A sentenza da Gürtel é tan clara que de pouco serviron as mentiras coas que o PP quixo tapala. Son solo dous concellos, é o novo son, solo dous traxes co que se protexía a Camps, pero as mentiras non bastaron. Ni siquiera o PNV, o seu pragmatismo habitual, podía quedar retratado como o partido que permitía resistir a M. Rajoy. A tarde do seu xoves máis negro, o do afundimento, Rajoy pasou nun búnker peculiar. Nun luxoso restaurante de Madrid, no que se atrincherou cos seus máis cercanos dende as 2 da tarde ata as 10 da noite. Comida, merenda, cena, mentre o PNV sentenciaba a súa caída. No seu escano, no Congreso, só había un bolso, o de Soraya Sáenz de Santa María. Moitos dos deputados do Partido Popular non esquecerán o simbólico deste final. O partido afúndese ao xefe da igual, decían nos pasillos do Parlamento. Orfos de un líder político que sempre puxo os seus intereses personales por enriba de todo o demais. Rajoy ten moitos camiños, pero hoxe todos o conducen ao mesmo final. Faga o que faga, é historia. E a historia, máis cedo que tarde, pasará.
Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno.
Bueno, pois vaise Mariano Rajoy. E bueno, aí hoxe quen recorda que votaremos de menos algunhas cousas de Rajoy. No estrambótico, no digital público, recordan algunhas das súas frases que pasarán á historia. Canto peor, mellor para todos, e canto peor para todos, mellor para mí o seu beneficio político. Acórdanse deso? Bueno, pois son frases de Mariano Rajoy. Os estrategas da propaganda do PP teñenlo claro: canto menos fale o presidente, mellor, pero polo motivo contrario, os imitadores, os programas de zapping e os youtubers anhelan que Rajoy conceda entrevistas, que participe en mítines ou que se dirixa á nación dende o púlpito do Congreso. Este tío é unha mina, claman, e púidese comprobar coas numerosas perlas que foi soltando Mariano Rajoy. Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible, y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si es que lo imposible es posible. Frase de Mariano Rajoy, presidente do goberno. Bueno, todos recordarán aquelo de "somos sentimientos y tenemos seres humanos", dixo tamén en algún momento Mariano Rajoy. Como decía Galileo, outra frase de Rajoy, o movimento sempre acelera cando se vai a deter. Os españoles somos moi españoles e moito españoles, dixo Rajoy o 21 de maio de 2015. A veces moverse es bueno, otras veces no. A veces es mejor estarse quieto y en otras es mejor que no. Y en ocasiones es mejor estar en movimiento. dixo tamén o filósofo Mariano Rajoy. Xa saben, es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Bueno, a frase un pouco máis longa, pero por resumila, ¿no? Lo más importante es que se puede hacer, es que se puede hacer por vosotros, y es lo que vosotros podéis hacer por vosotros. Xa sei que a mí era un pouco complicado de entender, pero que non está a esa altura. Repito, lo más importante que se puede hacer por vosotros, es vosotros podéis hacer por vosotros, dixo Mariano Rajoy. Tamén dixo, ven nun momento de clarividencia, que exportar es positivo porque vendes lo que produces. É que non o sabía de verdad, non caerades neso, pois sí. Ou recordou aquilo de que un vaso es un vaso e un plato es un plato. En Talavera, dixo aquilo de que la cerámica de Talavera non es cosa menor. Dicho de outra maneira, es cosa maior. Famosa é aquela de ¡viva el vino! E non podemos gastar máis de lo que tenemos, porque entonces lo tenemos que pedir prestado. Dixo en outro momento o presidente, o xa expresidente do goberno, o presidente funcioso, como aseña a súa situación en este momento. Porque despois del año 14 viene el año 15, dixo en maio de 2014. Dixo en setembro de 2015 que very difficult todo esto. Is very difficult todo esto. Estoy peleando duro para estudiar inglés. Le dedico 3 horas a la semana y luego voy por ahí practicando en coches y aviones. Dixo también en un momento Mariano Rajoy. ETA es una gran nación. Colouse también en algún momento. É probablemente unha das frases máis ocorridas de Mariano Rajoy é aquela de fin de la cita. Pois con esa parece que acabamos ese repaso a algunhas das súas frases máis sonadas dos últimos tempos e máis repetidas, que xa digo, probablemente os humoristas, os youtubers, en fin, todos aqueles que se dedican a recopilar cosas vanse quedar un pouco orfos, non? Con coa marcha de Mariano Rajoy. Nada importa, todo tiene su fin. O certo é que o de hoxe, este 1 de xuño, pasará a historia como o día no que Mariano Rajoy tivo que abandonar a presidencia do goberno por unha moción de censura que presentou Pedro Sánchez e que foi votada por un amplio espectro do Parlamento español. Votaron a favor desa moción de censura prácticamente todos, menos Ciudadanos e o Partido Popular e bueno, pues algunhas, digamos, marcas blancas do PP, ¿no? Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste venres día 1 de xuño de 2018. E facémolo de novo, pois trasladándolles o saúdo a todos e a todas vostedes, agradecéndolles naturalmente que esteñan aí ao lado do seu receptor de radio, do trebello, do aparello, a través do que sigan esta emisión. Dámoslles a benvida de novo e dámoslle tamén a benvida e os saúdos a Paris Ares, que como cada día quen se ocupa dos controis técnicos e que comparte cada xornada esta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Que tal? Vaya día,
Oxe. Vaya día. Auténticamente histórico.
Oxe, sí,
en fin, cando leas o ano que ven as efemérides de xuño.
Sí, vai estar.
Claro,
un día ademais onde se deixou unha mensaxe moi clara,
Sí.
Sí, se botas máis no caixón, te vas polo calixón abaixo. Vamos, marchas.
Bueno, había quen decía que se iba a contratar o dúo Calú. Rajoy, oxe.
Así.
Bueno,
xa, vale.
Bueno, aquí vamos. Venres día 1 de día 1 de xuño. Oxe, home, mira, oxe San Justino.
San Justino.
Sí.
Pues parabéns os Justinos.
Parabéns os Justinos, sí, sí, Justino.
Pues mira, é San Justo, Justino, Justino Justiniano, sí. O que dá de sí, sí, o nome.
Bueno, pues ese é San Justino, neste, neste día 1 de xuño.
Tamén é sí, o día mundial do leite, pola FAO. E o día tamén mundial das nais e dos pais.
O día mundial do leite, hoxe.
Sí, o día, ah, o día mundial do leite. Pola FAO, sabes que o organismo que está, sí, bueno, que intenta loitar contra a fame. E tamén o día mundial das nais e dos pais. Bueno. Mira ti.
Pois parabéns as nais, os pais, claro, e hasta, sí, hasta as vacas, bueno, a, as, o leite, eu que sei.
As vacas, o,
bueno,
non sei.
O caso,
as,
os da leima, de,
as vacas son as grandes prexudicadas.
Os da leite, os da leima, os de Feiraco e a todos estes, vamos, os que... En fin, os productores de leite.
En todo caso, pues, o leite é moi importante, ¿no? Sí, sobre, sí, todo, sí, para nutrición, especialmente infantil. E bueno, e un de xuño, pues, día importante, un día como hoxe.
Perdona, perdona, solo un inciso.
Dime, dime,
que,
dime,
que acabo de ver ahora. Esto, si alguén non, non ten o libro Fariña, que está secuestrado, quere,
sí,
conseguir,
sí, que pasou?
Que pode comprar en Portugal.
Que me dis?
Sí. Fariña a venda en Portugal.
Es que
ahora
esto,
de Nacho Carretero,
es todo mercado, pues, común, e sí, que tenga súas cousas, eh.
Que sigue censurada en España, podes adquirir, e hai xente que vai pasar a fronteira e vai a Portugal a comprar, claro, o libro Fariña. Perdona pola interrupción.
Nada, sigue, nada, sigue, nada, está ben, porque claro, desto se nos encha a boca, ¿no? Somos, claro, de Europa, pero claro, pertencer a Europa ten as súas cousas, non? Boas e mellores, non? E de, sí, en todo caso, esta unha delas, e bueno, tamén ten os seus dereitos, dereitos internacionais, convenios de obrigado cumprimento, si queres formar parte do clube, e o que ten. Bueno, como dicía, un de xuño, no 1252, que se choveu, Alfonso X Sabio era proclamado rei de Castela e León. E era un rei sabio, era un rei tan sabio, que falaba galego e escribía en galego. Moitas, uh-huh, cántigas, sabía do bo este home. Tamén un de xuño, no 1495, en Escocia, o fraile John Corr realizaba a súa primeira mostra de whisky escocés. E debo de ser moi boa, porque xa ves que o whisky escocés aí quedou ate os nosos días. Tamén un de xuño, do 1831, James Clark Ross descubría o polo norte magnético. Tamén un de xuño do 1935 no Reino Unido se creaban os primeiros exames de conducir. Amigos, que pensaban? Que isto dos exames de conducir é unha cousa nosa? Non, non, non. Foi dos británicos, que saben, son eles moi ordenadiños.
Claro.
E, porque antes nada, antes o de conducir era chupao. Ti mercabas o coche, punto. E veña, tira millas. Claro. Pero, claro, empezaron a venderse tantos, pero, que dixeron...
Hai unha orde, aquí ten que haber...
aquí ten que haber unha orde, que isto é, sí, un caos. Bueno, pois, pues, os británicos, como non, aí están. Tamén un de xuño, no 1938, en Estados Unidos, comezaba a publicarse a historieta Superman, ese afamado herói que deu tamén tanto de sí. Tamén un de xuño, no 1967, no Reino Unido, publicábase o esperado álbum dos Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que foi, bueno, todo un hito, porque foi o primeiro álbum así conceptual que se publicou. Uh-huh. Baseado nunha idea, pois foron formando toda unha historia musical, non? Algo que non se fixera. Tamén un de xuño no 1978 en Buenos Aires comezaba a Copa Mundial de Fútbol, que non se lembra, do Mundial de Fútbol de Argentina,
sí, señor.
Aquel gol que meteu a man de Deus, a man de Maradona, que foi un gol que efectivamente meteu no camán, pero colou, amigo. A ver quen lle dicía que non a Maradona na Argentina. Ben, e tamén un día como hoxe, no 1995, o poeta José Hierro obtiña o cuarto premio Raíña Sofía de poesía iberoamericana. Tamén un día como hoxe naceron os seguintes persoeiros: o enxeñeiro español, inventor do submarino Isaac Peral, actriz estadounidense Marilyn Monroe, nació un día como hoxe. Hoxe está de cumpleanos o guitarrista británico do Rolling Stones, Ron Wood, a cantante canadiana Alanis Morissette e o actor e cómico de televisión español Dani Mateo, que cumpre 39 anos e que onte, bueno, estaba un mes un tanto triste no intermedio,
sí,
porque claro, con Wyoming dirían, bueno, e ahora que facemos nós? Como ven que pasamos nós aquí a costa de, non?
Si hai problemas de televisión, os que lles vai a afectar, supoño, esta...
Sí, imagínate, tiñan, dicía o gran Wyoming que tiña chistes, vamos, kilos e kilos, non? De guións, de papel, e agora que fai con eles, non? Vamos, unha traxedia. Tamén un día como hoxe nos deixaba o actor Leslie Howard, que ademais, bueno, foi derrubado o seu avión perto aquí da Costa da Morte. Tamén un día como se nos deixaba o boxeador Jack Dempsey, que case nace e morre no mesmo día. Tamén nos deixaba o deseñador de moda francés Yves Saint Laurent e o cantante español Manolo Otero. Ti lembraste de Manolo Otero, que era o mozo de María José Cantudo. Estos son persoeiros todos da época de Xosé. Os máis xoves non se lembran, pero os que temos xa uns anos, nos acordamos de Manolo Otero cantando eso de "Qué de hacer para olvidarte", esas cousas. Bueno, pois sabes todo o que deu de sí un 1 de xuño.
Ahora tengo todo el tiempo del mundo.
Una voz, dime amor, oh, dime amor. Pues eso, Manolo Otero, sí señor.
Muy bien, bueno, pues después de, en fin, de recordar todas esas cosas importantes que pasaron, que ocurrieron un día 1 de xuño, pues hay que hablar da actualidade, primeiro da actualidade meteorológica, porque estamos moi pendentes do tempo.
Home, temos cousas importantes.
Sabes que exactamente
este sábado,
temos cousas moi importantes. Mañá sábado, por exemplo, temos a romería das merendiñas que, si non nos engaña a previsión de Meteo Galicia, pois bueno, en principio non tería risco de unha rebequiña, non? Unha chaquetiña, así non viría mal, porque as temperaturas non é que vai a facer frío, pero bueno, non chegarán aos 20 graus, segundo pronostica Meteo Galicia, entón,
habrá que bailar,
habrá que bailar, pero non se agardan precipitacións.
Son de boleros. Imos co tempo.
Exacto. Imos co tempo.
Veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, hoxe di Meteo Galicia que se abrirán claros pola tarde, e tamén hai posibilidade, aparte da apertura de claros, de que cae algún chubasco illado. Mañá sábado, situación moi indefinida en superficie, sinala Meteo Galicia, con aire frío en altura e con entrada de aire cálido en superficie. Os ceos estarán mañá con intervalos anubrados, abrindo claros progresivamente. Pola tarde poden medrar nubes de evolución en zonas do interior. Esas nubes podrían deixar algún chubasco treboento, algún chubasco tormentoso, pero sería en zonas altas e en zonas do interior de Galicia. As temperaturas experimentan un ascenso, ese ascenso será máis acusado nas máximas e o vento soprará mañá de dirección variable, frouxo en xeral. Isto o sábado. Despois o domingo parece que a cousa pode cambiar algo por unha pequena borrasca que se localiza no Atlántico, o noroeste da Península Ibérica, vai nos a mandar algo de inestabilidade. Polo tanto, amaneceremos o domingo con ceos moi grises pola mañá e non se descarta que se produza algunha chuvia feble. Xa pola tarde, apertura de claros e posibilidade de algún chubasco illado e ocasional. Temperaturas mínimas en cambios, máximas que sufren un moderado descenso na xornada do domingo. E o vento do oeste que soprará en xeral frouxo e moderado no litoral pola tarde. O luns agardamos pois tamén que un embolsamento de aire frío en altura nos deixe situación de intervalos anubrados e chubascos intermitentes. Comezaremos a semana, por tanto, con unha certa inestabilidade, temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas que seguirán sen cambios significativos, e vento frouxo que soprará de dirección variable. E así continuaremos o martes e o mércores tamén con unha certa inestabilidade, con algunha posibilidade, non moi alta, pero algunha posibilidade de que se produza algunha precipitación. E para a partir do mércores parece que se agarda unha melloría do tempo, un aumento das temperaturas máximas tamén e pois un descenso das precipitacións. O máis importante, en principio, é que mañá non agardamos precipitacións na xornada do sábado. O domingo hai algunha posibilidade, pero só algunha, tampouco a probabilidade é moi alta. Sí, o luns, en principio, se a cousa non cambia, pois probablemente sí que teñamos a partir do mediodía un risco de chuvias. De chuvias que serán, en calquera caso, febles. Deixamos o pronóstico do tempo e, si queres, pois vamos a actualidade. A actualidade que reflexan os diarios dixitais.
Imos con ela.
Os diarios coruñeses, quero dicir, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de xigro.
las miserias que pasamos.
Bueno, los diarios coruñeses, o igual que todos los diarios que teñen, edición digital, que pois xa recollen que Pedro Sánchez é o novo presidente do goberno. La Voz titula: Pedro Sánchez, presidente do goberno. Non houbo con un antetítulo que di o fin da era Rajoy. Non houbo sorpresas no Congreso. Triunfou a moción de censura presentada polo PSOE contra Rajoy grazas ao apoio de Unidos Podemos, PNV e os independentistas cataláns. O socialista presidirá o goberno máis minoritario da historia do réxime democrático do 79, titula La Voz. Bueno, Santiago Rey Fernández Latorre publica hoxe un artículo que titula Rexeneración ou Caos. Vamos, por entendernos, que non lle gustou demasiado a Santiago Rey Fernández Latorre que se produtira este cambio de goberno. Rajoy reaparece, admite a súa derrota. Foi un honor deixar unha España mellor do que a atopei, sinalou o... iba a decir xa expresidente do goberno, creo que presidente en funcións polo momento. O líder socialista sin prisa para convocar novas eleccións, titula tamén La Voz. E este diario fala de que, escribe que gobernar é misión casi imposible, que o PSOE vai a terlo moi difícil cos orzamentos de Rajoy. O desafío catalán sin apoios garantizados e coa oposición de PP e Ciudadanos. Polémica entre Rivera e Iglesias por un xesto do líder de Ciudadanos, e a oposición galega arrima o ascua aos seus intereses políticos, sinala tamén La Voz. Noutra orde de cousas, xa centrados máis en temas máis locales, os propietarios de finca recibirán un aviso antes de ser multados, titula La Voz. E a alcaldía de Tui foi avisada ata 6 veces de que tiña que derrubar parte da pirotecnia. Noutra orde de cousas, no apartado internacional, que Donald Trump declara a guerra comercial a Unión Europea ao impoñer aranceles ao aceiro, e tamén que o Supremo revisará os procesos de Junqueras e Puigdemont o día 6 de xuño. Isto na portada digital de La Voz de Galicia. En canto, bueno, pois aos titulares de La Opinión, eses tráenolos agora Paris Ares.
Pois imos con eles, e claro, como ben dicías, non podía ser de outro xeito. La Opinión tamén titula con foto grande: Pedro Sánchez, presidente. Despois hai subtitulares que din: Mariano Rajoy, o adeus dun supervivinte nato, un presidente do goberno débil in extremis, Rajoy, foi unha honra deixar unha España mellor, e agora que? Mudanza en tempo récord de Moncloa. Tamén titula La Opinión que máis de 260 familias recurren a vía legal de ceder o seu patrimonio para cancelar as débedas dentro da lei da segunda oportunidade. Tamén que a Liga comezará co estadio en obras e o Concello da Coruña di que se porán xogar partidos. Tamén que Fomento prevé que Alvedro medre ate 1,6 millóns de viaxeiros no novo plan director. Tamén que Arteixo aproba por unanimidade levar a peaxe de Pastoriza a Audiencia Nacional. Tamén que a Xunta aportará ate 125.000 euros os afectados e axudas ao aluguer dous anos. Tamén que o Concello da Coruña paga 189.000 euros para cubir o déficit do ascensor de San Pedro no 2014. Que Arteixo e Culleredo acadan un principio de acordo coa Xunta para o bus a Zapateira. Que Oleiros estreará hoxe a rotonda de Santa Cruz e inicia a tempada da hora. Que os actos violentos no deporte multaránse dende setembro con ate 60.000 euros. Que o empuxe de industria permite a Galicia seguir cun crecemento por riba do 3%. E por último, que a inversión da comunidade galega en I+D é só un terzo da media europea. Estes son os titulares, Xosé.
Bien, pois quedanos mirar os titulares da outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego, que destaca que o apoio do PNV á moción de censura acaba co goberno de Mariano Rajoy. Este diario di tamén que Culleredo e Arteixo únense para que a Zapateira dispoña de bus urbano, e que os veciños de Riazor denuncian a falta de información sobre os cortes de tráfico polas obras do estadio. Voto unánime en Arteixo para iniciar un contencioso contra Fomento pola peaxe. O goberno autonómico impulsará a contratación de perceptores da Risga, sinala, e tamén que a Coruña desvincularase do Comité de Ruta se non hai compromiso económico. A Marea quere aumentar a 6 millóns e medio o presuposto para o orzamento das festas, e o proxecto Cárcere aínda non foi convocado para asinar o convenio e entrar na prisión, e outro dos titulares del Ideal Gallego. Bueno, e hoxe temos gravamos previamente a conexión coa policía local, xa que non era posible facela neste momento, por tanto está grabado. Falamos con Eduardo Botija, que nos traía hoxe unha tan só unha incidencia que ocurrida esta mesma mañá. Imos alo. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, buen día, José.
¿Qué tal? ¿Alguna incidencia para destacar?
Destacar una incidencia que al principio fue leve, pero bueno. A las 9:15 recibimos un aviso que no pasó de peons que hay después de la rotonda de Halley, dirección Perillo. Se acababa de producir un atropello. Una vez llegó a patrulla y se comprobaba que, bueno, parece que un joven que es estudiante de la Universidad de Coruña iba a toda prisa, cruzou prácticamente sin mirar, botándose realmente prácticamente encima do coche, ¿no? Iba despistado, incluso reconoceu él, incluso uns testigos tamén, ¿no? Chamos unha ambulancia por si acaso, porque lle día un pouco o pé, pero non foi necesario ninguna asistencia sanitaria. Estaba así nervioso o muchacho, incluso despois de todo isto, o xoven foi para a Universidade da Coruña, onde tiña un examen. O sea, cual, pois bueno, pois non...
Non tivo máis trascendencia,
non? Non tivo máis trascendencia, non?
A única novedade destacable, ¿no?
Eso mismo, sí.
Muy bien, Eduardo, pues nada, como sempre, moitas grazas, bo día, bo servizo.
Muy ben, xa, gracias.
Hasta logo. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros, falamos. Bueno, pues esta era a grabación de esa conexión coa policía local que facíamos pois pouco antes de empezar o programa. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, de seguida volvemos porque estamos todos pendentes da Festa das Merendiñas, de que vai pasar mañá esa Festa das Merendiñas. Parece que xa lles contamos que o tempo non vai a dar ningún susto, así que delo da Festa das Merendiñas falamos enseguida co responsable de servizos sociais de Oleiros, con Ignacio Crespo.